Еплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио тыңдаушылар. Шуын 2021 жылдың 10-кінші декабрь хептенің кешін бүгіні эфирде хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Мешхур композитор Реджеп Реджепов коронавирустан йоғылды. Левапты вакцина танжымларына таярлық көрлер. Марды крейджа айларды ялмыр яшиян кәбір яш келінлер полиция тарапынан кемсетмелері келі бар болер. Бұй бейлік мағлуматтары дінләкілердіңіз. Кептешігіміздің етаты бөлігіне башламаздан одал тәділіктері дінлән оларын мармуны бәнседі. Мен көзір Құдайвердейі ватаншедерін. Ортетин президенти Владимир Путин Москваның арачылығында Дағлық Қарабағдағы төбешлер тамамламак бойынша ярашығы кетірен ылалышықтан 2 ай кечен соң Ерменстанның ве Әзірбайжанның лидерлеріне бір ере жемлеп, үш тараплыйын геплешік кечірер. Кремлің мағлуматтарына өре Әзірбайжанның президенті Ильхам Алиев ве Ерменстанның премьер-министрі Никол Пашинян 11 январда мөхім метелелер ве шертнаманың еріне етірілші барады пікір алышарлар. Зорлықты незір чекен кеңістіктері ярдым бермек, теуда хем улыг аратнышыгын ачмак ве өстүрмек метелелерне айратин үнит верилер дилип маглумат айдылар ве Путиннин эки лидери менен айратин душуш чыкты хем хабар берилер. 9 ноябрда баглашылган ярашык шертнамасына ылайыклыкта Дагылык Карабагын бир бөлүгү ве эрменлер тарапынан 30 жыл төбөрөгү көзөкчүлүк эдилген 7 трап хем анын төбөрөклөрү Азербайжандын көзөкчүлүгү астына кечти. Ылалашыгын көп жекме-жектери ушул санда Дагылык Карабагын соңку тияти жагдайы ве иктисадий метелелер маалым эдилмейер. Ерменстан уруш yerlerini çalışmak bilen bağlanışıklı devam eden dava ve Azerbaycan'ın liniyasının angırsında ölen hem direksiz yeten adımları gözlemek bilen bağlı meselelerde gaharlanyar. Birleşen Ştatların Vekiller Palatasındaki demokratlar Президент Дональд Трампы идарасынан чыгармагы тыйнан шаарлар ве вице-президенти һәм министрлар кабинетине аны импичмент аркылы четлештирмек үчүн өз ыктыярлыкларынан пайдаланмагы үндүярлар. Вәкилләр палатасының башлыгы Нэнси Пелосиң бу барада 10 январда канун чыгарыучылары иберен хатты президентын Капитолия каршы канлы һүҗүмә чакырмактагы роли сәбәпле өдәбедәге соңгы көннәрендә өдәнә каршы басышын һәм изоляциянын күчләнмәге белән үз-үз булган фурсатына кабат келди. Демократлар тарапынан долондурулган Бирлешен Штаттардын Вәкилләр палатасы 11 январда вице-президент Майкл Пенси президенттин өз вазифасын yerine yetirmäge укыпсызлыгын ыгълан этмек үчүн 25-нче кошма чаны активлештирмек угрунда hükümeti jemlemäge çağırmak meselesine terederler деп Пелоси айтты. Ул Пенси 24 саатынын давамында жооп бермесе демократтардын импичмент канунларын палатанын карамагына чыгаржагын айтты. Кыргызстанның милләтче сиясатчысы ве 3 айымынан азал парламент сайлауларының идеяны юртты дүрән сияси булан бузарлык дәврендә өз ихтиярлыкларын беркитмәгә тинаншан Садыр Джапаров 10 январда кечерлен президентлык сайлауларында яңгыш казанып коррупция каршы күреш чөктүгүне ве хакимиятның ишенә ачык айдыңлык кетирҗәктүгүне айдар Джапаров Бишкектә журналистларның өңүндәдән чыгышында Кыргызстанда көк уран коррупция каршы күрешүн президент хөкмендә иләре тутулган угырларның бире булҗактыгыны мәлим итте. Gelecekte hükümetin alıp barayan işine açıklığı ve açacağınlığı getirecektiğini Zaparov belledi. Saylo bülötenlerinin tas hemmetinin sağını almağından son Merkezi Saylo Komisyası Zaparov'ın 79%'dan azraq ses alandığını xabar verdi. Prezidentlige dalaş eden 17 kandidatın arasında ikinci orunda barayan milletçi kandidat Adahan Madumarov 6.17% ses aldı. Madumarov сайлауларның нәтиҗәләрен хакыйкаттан узак дип ясәтләндерде ве кануны юллар белән адалат күзләячәктеген вада берде. Шул бирактың өзендә дә кечерлән референдумның нәтиҗәләре тәкъминан 6,5 миллион ил атлы. Бу Меркезе Азия дәүләтендәге президентлек вазифасының Запарова киң ихтиярлык берҗәктеген күрсәтте. Қазақстанда чындыққа оппозицияның болмазлығында ве пайтақта хемде бейлекі ұлы шәһәрлерде онларча активистің тұтсақ әділмәгінде кечірілген парламент сайлауларында долондырыжы Нур Отан партиясы еңіше қолайлады. 1999 жылдан бері хәкімет башында қалған өңкі авторитар президент Нұрсұлтан Назарбаев Нур Отан партиясы 10 январда кечірілген сесверішлік барады жемгетчілік пікірлеріні өрінен көзілік институты тарапынан кечірілген деслапқы барлықлары өре сеслерін 72%-ін алды. Бейлекі кі партия мезлетін ашақы палатасында орын алмау үшін зерур болын 7% чәктін кечімегі башарды. Халқара сайлау сенчілері Қазақстанды кечірілген сайлауларын еркін яда адалатлы болмандығын айдарлар. Сайлау қалыплықларына оппозицияның кандидатларының репрессиялары ой еркін мәтбуғыты керзілен чәкліндірмелері үнсі чекерлер. Оппозиция 10 январды кечірілген сес верішілігі байкот етті. Құрматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тәзіліклері білен таныш олдыңыз, біз кеплешігімізді дова меттір яріз.